Ascultați Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Eftode, bună seara! Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a programului de seară, mai întâi însă buletinul de știri. Guvernul României a avizat ordonanța de urgență prin care este înființată Autoritatea Națională pentru Cetățenie, promisă miercuri la Chișinău de președintele român Traian Băsescu. El a spus că noua structură va grăbi procesul de redobândire a cetățeniei române, iar numărul dosarelor procesate va ajunge la 150.000 pe an. Ministrii de externe ai Moldovei și Ucrainei au asistat astăzi în localitatea ucraineană Balșaia Coșnița din regiunea Vinița la instalarea primului semn intermediar în dreptul segmentului transnistrian al frontierei moldo-ucrainene. Iurie Leancă și Petro Poroșenko au semnat o declarație comună în care spun că delimitarea frontierei va aduce un aport important la procesul reglementării transnistrene în baza respectării suveranității și integrității teritoriale a Moldovei, convingere exprimată de ministrul Leancă și într-un interviu la Europa Liberă.
Sunt absolut convins. Cu cât mai bună înțelegere și cu cât mai avansat este dialogul dintre Republica Moldova și Ucraina, cu atât mai multe sunt șanse pentru a avansa în acest sens.
Premierul moldovean Vlad Filat a anunțat că va efectua o vizită la Kiev pe 1 februarie. Liderul Partidului Democrat Marian Lupu a declarat că Alianța pentru Integrarea Europeană așteaptă opinia Comisiei de la Veneția înainte de a decide dacă optează pentru modificarea Constituției cu scopul evitării unor alegeri parlamentare anticipate anul acesta.
Ar exista posibilitatea a evitării alegerilor anticipate, însă acțiunile trebuie să derive din suprimația legii.
Lupu a mai spus la o conferință de presă că autoritățile moldovene așteaptă la mijlocul lunii februarie sosirea la Chișinău a unei delegații de experți ai Comisiei de la Veneția, o structură afiliată Consiliului Europei și specializată în avizarea modificărilor constituționale. Un purtător de cuvânt al militanților talibani a declarat că aceștia vor decide în curând dacă acceptă invitația președintelui afgan Hamid Karzai la reuniunea unui Consiliu Național în cadrul eforturilor de a-i face să renunțe la violențe. Președintele afgan a declarat astăzi Europei Libere că dialogul cu talibanii a fost strategia sa dintotdeauna. El a mai spus că până anul trecut, planul său nu a fost sprijinit însă de Statele Unite, NATO și alte guverne occidentale. Fostul premier britanic Tony Blair a fost nevoit să răspundă astăzi unor întrebări dure în legătură cu decizia sa ca trupele britanice să se alăture celor americane la invadarea Irakului în 2003. Blair a spus că atacurile teroriste de pe 11 septembrie 2001 în Statele Unite au afectat modul în care guvernul său privea rapoartele secrete despre amenințările din partea dictatorului Saddam Hussein, inclusiv despre presupusele arme de distrugere în masă dezvoltate de irachieni. Secretarul de stat american Hillary Clinton a declarat astăzi că Statele Unite își mențin angajamentele de apărare în Europa și vor conlucra cu NATO și Rusia pentru a întări securitatea în fața unor noi amenințări.
For years, Russia has expressed a sense of insecurity.
Vorbind la o conferință în Franța, Hillary Clinton a spus că Rusia s-a simțit tot mai puțin în siguranță de-a lungul anilor din cauza extinderii NATO și Uniunii Europene, dar Statele Unite cred cu fermitate că acest proces de extindere întăresc securitatea, prosperitatea și stabilitatea întregului continent european, inclusiv ale Rusiei. Clinton a repetat asigurările că noul plan american privind apărarea antirachetă în Europa nu amenință interesele rusești. Ați ascultat știrile Europei Libere de la ora 21. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră în internet la europalibera.org.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii. La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Moldovenii, procuratura și eficiența.
Cred că trebuie să lucreze mai mult în deasupra problemelor date.
Dina.
Выполняют свою работу, соответствуют своим обязательствам.
Мам, ничего порее.
Дикционар Европен.
Про и контра unui монумент în fața парламентului dedicat victimelor torturii.
Premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, lider al Partidului Liberal Democrat, a declarat astăzi că nu este de acord cu decizia procuraturii de a casa dosarul ce-i fusese deschis în calitate de învinuit acum 3 ani și că dorește să ajungă în instanță pentru a-și demonstra nevinovăția. Liderului PLD i s-au deschis 3 dosare penale în 2007, tocmai când intrase în politică. Era acuzat că ar fi fost implicat în traficul cu țigări, în comercializarea ilegală de tehnică militară și în privatizarea considerată frauduloasă a fabricii de ciment de la Rezina către compania franceză Lafarge. La vremea deschiderii acelor trei dosare, Vlad Filat a declarat că ele sunt motivate politic și că în spatele procuraturii s-ar afla președintele de atunci al Moldovei și liderul comuniștilor Vladimir Lovoronin. Este de amintit că dosarele sale au fost deschise de procuratură în urma unei interpelări în Parlament a liderului creștin democraților moldoveni Iurie Roșca.
Și tot astăzi, Procuratura Generală a anunțat că va trimite o comisie în Franța pentru a-l găsi pe cel pe care îl consideră principalul martor în dosarul dispariției politicianului de opoziție creștin-democrat Vlad Kubreakov în 2002. Martorul cheie este fostul șofer al politicianului care trăiește de 7 ani în Franța și care, potrivit procuraturii, ar fi promis să vină în Moldova și să spună tot ce știe despre acest caz. Șoferul n-a mai venit și cazul continuă să fie deschis, iar procuratura s-a decis să-l soluționeze tocmai acum.
Toate aceste declarații au fost făcute publice tocmai astăzi, de ziua procuraturii, sărbătorită astăzi în Moldova. Radio Europa Liberă a vrut să afle ce cred oamenii de pe stradă despre activitatea trecută și prezentă a acestei instituții.
Eu cred că e o profesie destul de complicată, deoarece ai tot timpul afacere cu chestii neplăcute.
Cred că trebuie să lucreze mai mult în casă pe problemelor date.
Gina.
Выполняют свою работу. Думаю, что достаточно соответствующе своим обязательствам.
Нам ничего порее. Вот это тем, кто мне мережка монолор, есть кто перечит.
Исполнительная власть очень плохо работает. Вообще. Это ноль.
Până mă afunțare și nu știu cum funcționează legile, cum lucrează, nu știu.
Sincer să fiu, puțin s-a schimbat, însă așteptăm ceva fapte de la conducerea actuală și de la procurori.
Великому счастью, пока с ним не сталкивался, поэтому как бы, наверное, тяжелая и трудная работа. Тебе не должны обвинять людей, наверное, не всегда как бы объективно. То есть это очень тяжело, наверное, доказывать чью-то вину. Поэтому думаю, что им живется не очень сладко.
Eu am încredere foarte mare în sistemul judiciară nostru.
Opiniile chișinăuienilor au fost adunate de Cristina Zavatin, colaboratoarea noastră.
Iar Paul Hodoroge a stat de vorbă cu mai mulți analiști politici și politicieni despre starea actuală a procuraturii, căutând să afle când anume se va ști adevărul despre 7 aprilie.
Analistul politic Petru Bogatu crede că procurorii continuă să activeze în condiții dificile, care își lasă amprenta.
Zic dificile pentru că procuratura nu este reformată, nu este reorganizată. Statutul ei actual este moștenit de la Uniunea Sovietică, fapt care o face extrem de dependentă de factorul politic. Asta pe de o parte, pe de altă parte este procuratura poluată și extrem de afectată de guvernarea comunistă care deci a transformat-o într-o bâtă pentru țeasta poziției politice de atunci, lucruri recunoscut și de procurori că trebuie să execute ordine directe politice.
Petru Bogatu se declară convins că revenirea la normalitate este imposibilă fără pedepsirea celor vinovați de abuzurile comise timp de cel puțin 8 ani.
Este o așteptare a populației, nu e vorba de răzbunare, este în firea omului, deci să ceară și să aștepte să se facă dreptate, pentru că e o condiție a schimbării lucrurilor în bine în viitor. Fără pedepsirea răului nu putem să mergem înainte.
Vsilovod Cernei, editorialist la ziarul Săptămână, nu se arată prea optimist atunci când discută despre independența procuraturii.
La modul ideal nu cred că se va întâmpla, pentru că vedem noi și filme și mai avem acces la informații din toată lumea, pretutindeni sunt fisuri, pretutindeni sunt păduri cu uscăturile lor.
Îl întreb pe Vsilovod Cernei dacă efectivul de procurori rămas același ar fi în stare să reformeze instituția.
Nu este vorba că au rămas aceiași oameni, este vorba că lucrurile sunt foarte încurcate. Eu observ că se pune foarte mult accentul pe torturile de după evenimentul din 7 aprilie, ceea ce este corect. Dar nu se investigează evenimentul, cum a fost deturnată o demonstrație pașnică de protest în acțiuni violente. Cine a făcut-o? Deci și probabil că sunt fire de care se pot trage ca să ajungă nu la executori, la cei care au dat comanda. Și uite, asta este suspect. Există pericolul ca să fie găsiți niște țapi ispășitori care să fie condamnați să-și ispășească pe deapsa și multă lume implicată să scape basma curată. Nu de alta, dar s-a mai întâmplat și la noi și se întâmplă și pe la case mai bune.
Îi cer și deputatului Vadim Mișin, unul din liderii Partidului Comuniștilor, o sugestie cu titlu de urare pentru procurori.
Le urez un singur lucru, procuratura să-și îndeplinească misiunea cu demnitatea de care are nevoie statul.
Da, o să devină un organ mai independent față de stat sau de putere?
Da.
Dar dumneavoastră îl considerați neindependent? Eu cred că procuratura a fost, este și trebuie să fie un organ independent. De aceea, jurnaliștii care spun că procuratura a fost așa, dar va fi altfel, nu pricep nimic în procuratură.
Domnul Mișin,
da?
Dar despre cazul lui Valeriu Boboc, de exemplu...
Dar ce, cazul lui Valeriu Boboc este ieșit din comun? În Republica noastră sunt peste 300 de omucideri pe an. De ce jurnaliștii nu se interesează de alte cazuri, dar cazul lui Boboc face excepție? Da, este un caz neplăcut, ca orice omucidere. Cercetarea lui trebuie să se facă nepărtinitor, ca la carte, ca orice altă omucidere, nimic mai mult.
Vadim Mâșin, încheiind relatarea semnată de Paul Hodorogea. Guvernul a aprobat astăzi crearea Agenției de Intervenție și Plăți, care va fi responsabilă de repartizarea subvențiilor de stat pentru agricultori. Ministrul Agriculturii, Valeriu Cosarciuc, a explicat că instituirea agenției a fost necesară pentru repartizarea echitabilă a subvențiilor către agricultori și eliminarea unor practici anterioare, precum acordarea sprijinului din partea statului după criterii de interese. Cum anume ar putea noua agenție să își atingă scopul propus și ce părere au agricultorii despre asta, a aflat Vitalie Enache.
Ministrul Cosarciuc spune că noua agenție, care va avea o rețea de 9 subdiviziuni regionale, va fi abilitată să examineze solicitările de subvenții, va încheia contracte cu agricultorii și va evalua eficiența utilizării banilor. L-am întrebat pe ministrul Agriculturii cum va garanta agenția tratamentul corect și echitabil al tuturor solicitanților de bani.
În primul rând, vreau să spun că agenția va acorda acest sprijin din partea statului în baza regulamentului. Principiul cel mai important al acestui regulament este... În primul rând, transparență. Sprijinul va fi acordat în baza unor planuri de afaceri și în baza concursului acestor plan de afaceri. Dacă până acum, în principiu, ajutorul din partea stat se acorda în baza unor documente prezentate, fără niciun contract semnat între o instituție a statului și beneficiarul de sprijin. Acum apare acest contract între această agenție și beneficiarul de sprijin și astfel în contract vor fi prevăzute și responsabilitățile pentru folosirea eficientă a sprijinului din partea statului.
Agricultorii tratează totuși cu multă prudență inițiativa Ministerului Agriculturii, pentru că au în spate experiența din anii precedenți, când funcționau mecanisme obscure, în față fiind scoase cele mai bune intenții. Iată ce spune Nicolae Olaru, fermier din raionul Rezina. Agricultorii tratează totuși cu multă prudență inițiativa Ministerului Agriculturii, pentru că au în spate experiența din anii precedenți, când funcționau mecanisme obscure, în față fiind scoase cele mai bune intenții. Iată ce spune Nicolae Olaru, fermier din raionul Rezina.
Proiectul regulamentului cu privire la subvenționarea în agricultură și își propune anul ăsta nici de cum nu este echitabil. Îți spunește că cei care astăzi au bani și tot persoanele astea primesc subvenții, asta eu nu s-o cot că este echitabil. Echitabil ar fi, se dă la fiecare măcar o speranță, din cele 330 de milioane care sunt preconizate pentru subvenționarea în agricultură anul ăsta, ar trebui vreo 130 de milioane să fie rezervate pentru niște ramuri strategice pe care le consideră guvernul că le are. Restul 200 de milioane ar fi distribuite la fiecare hectar de pământ și ar primi cel care are 3.000 de hectare, cel care are un hectar, cel care are 10 hectare. Că altfel, de pildă, procurarea tehnică agricole va fi subvenționat. Cine anul ăsta să cumpere în situația de astăzi tehnică agricolă.
La rândul său, Viorel Chivriga, expert la IDIS Viitorul, salută crearea Agenției de Intervenție și Plăți, dar spune că activitatea acesteia va depinde de modul în care va fi selectat și organizat personalul acestei agenții. Lipsa de transparență, spune Viorel Chivriga, rămâne a fi cea mai mare problemă în domeniul subvenționării agricultorilor.
La momentul actual s-au publicat cu întârziere și regulamentul privind subvenționarea în 2010. S-a publicat cu întârziere la 4 ianuarie și proiectul regulamentului cu privire la organizarea Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură. Ce este foarte rău, deci că până la publicarea acestor proiecte de regulamente au apărut și unele liste de potențial beneficiari. Deci este un lucru care ne pare cam dubios. Deci era normal să fie aprobate aceste regulamente ca oamenii de la țară să cunoască deci care sunt condițiile de eligibilitate, unde vor fi repartizați banii din bugetul de stat și atunci după o campanie de informare să apară și potențialii beneficiari.
În condițiile unui buget auster, guvernul a alocat pentru subvenționarea agricultorilor 300 de milioane de lei. Ca să poată conta pe surse din această punguliță, solicitanții vor trebui să facă parte dintr-o asociație de producători și să dovedească cel puțin cu acte că dispun de cunoștințe în domeniul agricol în care activează. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Moldova va continua să fie sub monitorizarea adunării parlamentare a Consiliului Europei încă câteva luni cel puțin. Este ceea ce a aflat Valentina Ursu, după ce a adresat mai întâi câteva întrebări și președintei delegației Moldovei la APC, Ana Guțu.
Preț de 15 ani, Republica Moldova rămâne a fi monitorizată din partea adunării parlamentare a Consiliului Europei. Deputata liberală Ana Guțu se arată încrezătoare că țara ar putea și ar trebui chiar să treacă la o altă etapă, cea de post-monitorizare. Președinta delegației Moldove la APCE, Ana Guțu.
Președintele nou ales al APCE, Mevlut Cavusoglu, a promis că prima sa vizită o va efectua la Chișinău, iar acest semnal este unul de bun augur, deoarece noi ne propunem ca Republica Moldova să fie scoasă de sub monitorizarea Consiliului.
Dar câte trebuie Republicii Moldova în timp pentru a fi scoasă de sub monitorizare?
Este foarte greu de spus în timp, însă, fiindcă ieri am avut o întâlnire și cu directorul Direcției Democrație și Afaceri Politice, domnul Jean-Louis Laurent, care va veni în Republica Moldova în luna martie și ne vom strădui să stabilim o agendă a unor acțiuni punctuale și concrete pe care trebuie să le mai realizeze Republica Moldova pentru a trece la etapa de postmonitorizare. La sesiunea din aprilie va fi examinată problema Republicii Moldova. Până atunci ne vom strădui să depunem maximum eforturi.
Care sunt restanțele pe care Republica Moldova nu reușește să le onoreze rămânând sub această monitorizare a adunării parlamentare a Consiliului Europei?
Și mai ales la CEDO au ajuns dosare foarte răsunătoare, inclusiv dosarul Manolie Taltre versus Republica Moldova pe marginea libertății presiei, libertății de exprimare. Republica Moldova este restanțieră și recalcitrantă la numărul de dosare ajunse la CEDO per cetățean. Este vorba despre problema independenței justiției, reformei justiției și a procuraturii. Vreau să vă asigur că imaginea Republicii Moldova aici, la Consiliul Europei și la APC, deja a suferit schimbare spre bine.
Consiliul Europei totdeauna a insistat ca între putere și opoziție să existe dialog. Cum vedeți acest dialog pe viitor între opoziție și putere?
Ne vom confrunta cu o posibilă reformă constituțională și în cazul dat deja reprezentanții opoziției, care este Partidul Comunist, trebuie să dea dovadă de maturitate politică.
Credeți sincer că poate exista acest dialog între putere și opoziție în legislativul de la Chișinău și în societatea moldavă?
Da, întotdeauna este loc pentru dialog, pentru compromisuri și pentru reconciliere.
Deputatul comunist Iurie Stoicov, care ar fi trebuit să se afle și el la Strasbourg în componența delegației Moldave, a preferat să rămână acasă și asta pentru că Vladimir Voronin și Grigore Petrenko nu au fost acceptați de majoritatea din Alianța pentru Integrare Europeană în delegația Republicii Moldova la APCE. În semn de protest, comuniștii și-au retras membrii din delegație. Europa Liberă l-a întrebat și pe deputatul PCRM de ce ar întârzia acest dialog dintre guvernarea liberal-democrată și opoziția comunistă.
Noi ne dorim acest dialog, dar cu regret este bine cunoscut că el este foarte complicat în Republica Moldova.
De ce?
Măcar și de atât că se insistă a face careva avantaje majorității parlamentare pe seama opoziției. Dar aceste avantaje nu pot să aibă loc. Și de atât, cred că hotărârea care trebuie să fie luată în această situație este numai alegeri parlamentare care trebuie să aibă loc anul acesta și să pună punct la întrebările prezent.
Domn Stoicov, Republica Moldova mai continuă să fie monitorizată de APCE. E bine, e rău?
Păi e... Niciodată nu a fost bine dacă a fost monitorizată și s-a ajuns la concluzia că în Republica Moldova mai sunt foarte multe întrebări în domeniul drepturilor omului și alte domenii. Și de atât nu este bine, dar este situația care este. Noi nu putem să ne dorim noi singuri.
Să precizăm, astăzi la Strasbourg a luat sfârșit sesiunea de iarnă a adunării parlamentare a Consiliului Europei. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Recent, premierul moldovean a propus construirea unui monument în fața Parlamentului în amintirea celor care au fost, după 5 aprilie, torturați și maltratați. Colaboratoarea noastră, Vlada Ciobanu, a aflat că prea puțin salută inițiativa, care ar trebui să se materializeze într-un monument ce să fie inaugurat de 7 aprilie 2010, adică peste mai puțin de 3 luni.
Inițiativa premierului a trezit scepticismul mai multor artiști plastici, în primul rând din cauza termenului restrâns de 3 luni pentru realizarea proiectului. Cei care au avut de pătimit de pe urma evenimentelor din aprilie anul trecut se întreabă însă dacă este nevoie de un monument înainte să existe o mai mare claritate în privința celor întâmplate. Politicianul Sergiu Mocanu, care a fost arestat și acuzat de tentativă de lovitură de stat, crede că un monument trebuie instalat abia după ce vor fi cunoscute rezultatele anchetei.
Mie mi se pare la ora actuală mult mai important ca să fie identificați cei care au maltratat tinerii în acea zi și să nu se întâmplă la un moment dat că acoperim lipsa noastră de voință politică de a-i pedepsi pe cei care trebuie pedepsiți, să nu acoperim cu simbolisme de felul ăsta care până la urmă dau pe undeva o anumită satisfacție doar simbolic.
Sergiu Lașcu, tânăr arestat și maltratat de polițiști în timpul violențelor de anul trecut, este de părere că monumentul nu trebuie dedicat doar celor torturați, ci și acelor polițiști, studenți la Academie de Poliție, care au fost răniți în acea zi.
Mă parcă am uitat că peste 100 de polițiști au venit în spital din piață. Asta nu au fost cei care au maltratat. Trebuie să recunoaștem că au fost, deci crimele au făcut și protestatari și polițiști. Dacă noi facem un monument, noi trebuie să facem un monument evenimentului.
Artiștii și criticii de artă se întreabă și ei care ar trebui să fie mesajul pe care să-l transmită monumentul. O sarcină dificilă, spune criticul de artă Vladimir Bulat, atâta timp cât lipsește o apreciere politico-juridică a acțiunilor din aprilie.
Ce este important este că cetatea moldovenească în acest moment nu are încă o poziție oficială asupra evenimentelor din aprilie. Și de aici iese firească întrebare despre ce este acest monument. Cetatea moldovenească este încă foarte scindată, încât o poziționare a lui într-un loc atât de vizibil ar trebui totuși să aibă o susținere mai largă.
Directorul Muzeului Național de Artă, Tudor Zbârnea, este de părere că inițiativa guvernului este una pripită, pentru că acest monument trebuie să fie acceptat de întreaga comunitate.
Orice monument trebuie mai întâi de toate să poată fi acceptat de acel mediu în care va fi amplasat. El trebuie să conțină și aceste idei de elucidare și după aceea de insemn care ar aminti despre acele evenimente.
Totuși, există păreri că un monument trebuie plasat de 7 aprilie, chiar dacă până atunci nu se vor cunoaște organizatorii dezordinilor. Scriitorul și jurnalistul Constantin Cheianu insistă că la concurs să nu participe doar sculptori, ci oricine care are idei.
Eu cred că o idee bună îi poate veni oricărui om și în special oricărui tânăr. Deci eu aș aștepta ca să se organizeze o discuție amplă în societate, fiindcă evenimentul de la 7 aprilie a marcat ceva cu totul nou în politicul nostru și în viața socială de la noi. Aș vrea să cred că și monument ăsta va însemna un cuvânt nou în sculptură și în arta monumentală din Moldova.
Purtătorul de cuvânt al primului ministru, Igor Volnitski, a declarat că inițiativa urmează să fie supusă dezbaterilor și nu este exclus ca de 7 aprilie să fie instalată o placă comemorativă și abia ulterior să fie instalat un monument.
Să se înțeleagă corect, nu va fi un monument ce va comemora victimele torturii, va fi un monument care va simboliza în general acele evenimente. Ori evenimentele din 7 și 8 aprilie nu au însemnat doar acele acte de tortură care s-au înregistrat, ci și lupta pentru libertate.
Într-o ședință de guvern, pe 9 ianuarie, primul ministru Vlad Filat a cerut Ministerului Culturii să pregătească de urgență proiectul unui monument, citez, în memoria jertfelor torturii, ce ar urma să fie instalat în fața Parlamentului pe 7 aprilie 2010. Din Chișinău, Vlada Ciobanu, pentru Radio Europa Liberă.
Care sunt ecourile din presa românească în urma vizitei președintelui României la Chișinău, aflăm de la Tania Radu.
Informațiile despre primăria vizitei președintelui român Traian Băsescu în Republica Moldova sunt preluate în presa de azi cu un flux de acuratețe față de ieri. Cel mai larg spațiu îl acordă cotidianul România Liberă, care redă informația propriu-zisă într-o știre de mai mari dimensiuni, dar publică și sinteze generoase din presa rusă și respectiv cea moldovană. Aici, ca și în viața adevărul de altfel, titlul este dat de declarația făcută de Traian Băsescu la ProTV Chișinău. Cauza relației proaste cu Moldova a fost naivitatea mea. Din nezavisima aia se consideră important să fie selectată pentru cititorul român tema influenței crescânde a României în Republica Moldova, așa numita expansiune românească. Unul dintre argumente ar fi deschiderea numai în ultimele 6 luni a 2 holdinguri media românești dincolo de Prut. România Liberă se referă în același articol la vizita făcută de liberi români la cimitirul de la Țiganca, dar și la meniul mesei oficiale la care a fost invitat la Chișinău, la restaurantul Casa Vinului. Într-un alt articol intitulat Ce va urma după vizita lui Băsescu, România Liberă alcătuiește o sinteză a pozițiilor exprimate de presa din Moldova despre această vizită. Sunt citate articole din Timpul, din Flux, jurnal de Chișinău, dar și din publicațiile de limba rusă Panorama și respectiv Moldavskie Vedomosti. Iarul Gândul se referă la vizita prezidențială cu unele nuanțe de comentariu. Traian Băsescu a dat semne că se simte la largul său dincolo de Crut și, respectiv, Băsescu dă asigurări că România nu va sufoca Moldova. Sunt numai două dintre remarcele care ar putea ilustra tonul acestui articol. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pe pagina noastră de internet vă invităm să ascultați și să citiți o retrospectivă a săptămânii românești semnată de Sorin Șerp.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a relansat săptămâna aceasta oferta țării sale să devină un punct central al unui nou coridor de tranzit pentru NATO către Afganistan. Ideea a fost pusă în circulație pentru prima dată cu un an în urmă, dar a fost ignorată de Statele Unite și NATO, care folosesc în prezent rute de tranzit prin Rusia și Pakistan. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Actol Obiakas, relatează că, în timp ce Statele Unite și NATO salută în general orice fel de asistență promisă pentru succesul campaniei din Afganistan, oferta Georgiei se poate dovedi o excepție. Daniel Korski, analist superior la Consiliul European pentru Relații Externe cu sediul la Londra, a explicat Europei Libere că ruta georgiană nu pare a fi nici mai sigură, nici mai ieftină decât cele existente.
And so far, NATO has clearly felt.
El spune că Alianța Nord-Atlantică a sesizat fără îndoială că ruta pakistaneză, precum și cea care trece prin Rusia și unele țări ale Asiei Centrale, sunt mai viabile.
Dicționar european.
Rămânem la relația lumii cu Afganistanul și în pagina dicționarului nostru săptămânal, semnat de Dan Alexe.
După atentatele de la New York din septembrie 2001, NATO, sau mai precis țările europene din organizație, au oferit de îndată sprijin Statelor Unite în virtutea celebrului articol 5 al cartei fondatoare a Alianței, prin care, dacă una din țări este atacată, atunci toate celelalte se consideră atacate la rândul lor. Administrația Bush a preferat însă să ignore această propunere, iar Washingtonul a decis să intervină singur în Afganistan împotriva talibanilor și a organizației Al-Qaeda. După victorie și după eliberarea Kabulului, trupele americane, sprijinite de forțe britanice, au continuat operațiunile militare în sud, unde ele nu au încetat practic nici astăzi lupta împotriva talibanilor. NATO nu și-a mai reformulat însă oferta și țările europene care au dorit să intervină în operațiuni au făcut-o individual. Germania, de pildă, a refuzat să participe la operațiuni militare, menținându-și trupele trimise în Afganistan doar în Kabul și în zonele mai pașnice din nord. Situația s-a stabilizat, cu țările din NATO preluând securitatea jumătății de nord a țării și a capitalei, Kabul, în vreme ce Statele Unite, împreună cu alte câteva țări participante pe bază voluntară, continuă operațiunile în sud. În acest moment, Statele Unite mențin circa 70.000 de militari în Afganistan, cărora li se adaugă 42.000 de militari din țările NATO. Multe țări au răspuns apelului administrației Obama de a-și mări efectivele. România va trimite 600 de militari suplimentari, urcând totalul efectivelor din Afganistan până la 1.600 de oameni. Militari români au participat la misiuni alături de forțele americane în primejdioasa regiune a Kandaharului încă de la începutul operațiunilor și înainte ca România să fie primită în NATO. Multe țări europene doresc însă să-și reducă efectivele, ba chiar să le retragă în întregime. Și asta în condițiile în care comandantul trupelor americane din Afganistan, generalul Stanley McChrystal, a cerut un minimum de 40.000 de trupe suplimentare, iar din informații clasificate, reiese că el ar fi sugerat că pentru a fi învingătoare, coaliția internațională ar avea nevoie de 500.000 de soldați pe o durată de încă 5 ani de acum înainte. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi de la Elena Vorotneac de la Făclia.
În articolul Cine dorește moartea statelor rămase fără școli, directoarea gimnaziului Bocan Pălești vorbește despre impactul nefast al închiderii școlilor mici asupra satului. Iulia Malcoci, consultat la Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al HME, explică cum ar trebui să înceapă o reformă școlară și ce strategii didactice trebuie aplicate pentru a soluționa problemele acumulate de atâția ani în educație. Tudor Rusu, redactor șef al săptămânalului, scrie cu multă inspirație despre debutul literar la 80 de ani al unui fost colaborator al Ministerului Educației, Gheorghe Fătescu, care a editat cartea Pagini de viața unui semănător de lumină. Citiți în numărul de mâine cum trebuie membrii cercului tânărului voluntar de la liceul teoretic Mircele Ade să aducă lumină în ochii celor mai trici ca ei.
Cu făclia punem punct emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Ioana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Aici, Radio Europa Liberă.